Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арыбаңыз, бүгүн 22 ноябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Жогорку кеңеште Кытай жараны Айеркен Саймаевдин өлүмүнө байланыштуу убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү.
Кандайдыр бир күчтөр өзүнөн башка жака бурулсу келип атат. Ошондуктан бул маселени иликтеп, Саймаевди ким, Кыргызстанга качан келген жана кимдер менен душман болгон.
Орусиянын мандумасы жеке адамдарды чет элдик агент катары тааныган мыйзам долбоорун жактырды.
Албетте, бул адамдарга анализдеп, өз жыйынтыгын чыгарууга мүмкүнчүлүк бербейт.
Бишкекте студенттерден түзүлгөн Mirror музыкалык театры мюзиклы көрсөттү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын Замира Кожобаевадан уга ала.
Рахмат, саламатсызбы. Саймаевди өлөр алдында бажыдагы коррупцияны ачып кетти. Аз убакыт мурда Түркияда өлтүрүлгөн уйгур бизнесмен Айеркен Саймаевди Кыргызстан бажысында коррупция тууралуу маалыматтарды журналисттерге берген. Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттигинин кабарчыларына берилген маалыматтарда Кыргызстандын бажы тармагындагы мурдагы чоңдордун катышын жана көмүскө жүк ташуу системасынан бажы кызматына олчойгон пара акчалар агылып турганы көрсөтүлгөн. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу уйгур үйлөнүн карго компаниясы аркылуу товарларды туура эмес көрсөтүү жана башка системалар менен өлкөгө миллиондогон акчалар мыйзамсыз кирип, мыйзамсыз чыгып турганы тууралуу маалыматтар бар. Олчойгон ири суммадагы акчалар адалданып чыгып турганы да айтылган. 2017-жылы коопсуздук алып Кыргызстандан чыгып кеткен уйгур ишкер Айеркен Саймаевди 10 ноябрда Стамбулда өлтүрүлгөн. Азаттыктын бул багыттагы бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деп аталган жаңы иликтөөсүн сиз YouTube-тагы жана биздин Азаттык сайтыбыздан дагы көрсөңүз болот. Апрель телеканалына ого чыгууга уруксат берилди. Сенарктик технологиялар ишканасы Апрель телеканалына эфирге чыгууга уруксат берген чечимди ишкана мүчөлөрүнүн жалпы жыйынында кабыл алды. Анда ошондой эле 7-нчи каналдын берүүлөрүндө сактап калуу тууралуу чечим чыкты. Добуш берүү жабык өттү. Натыйжада жүмчөлөрдүн көпчүлүк добушу менен 2 телеканалга тең обого чыгууга уруксат берилди. Сенарктик технологиялар ишканасынын курамында Апрель жана 7-нчи каналды кошо санаганда 21 телеканал бар. Апрелдин жамааты мурдараак эфирге чыгууга укук берген тиешелүү күбөлүктөрү лицензиялары турганына карабай каналды эфирге чыгаруучу Санарыптик технологиялар жоопкерчилиги чектелген коому алардан баш тартканына арызданган. 9 август күнү кечинде Ички иштер министрлиги соттун чечимин медиа форум ишканасын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракетти бир катар медиа уюмдар жана айрым адамдар сөз эркиндигине басым катары баалашкан. Украина Орусия ушул аптанын башында кое берген аскердик кемелердин уурдалган жабдууларын кайтарып берүүсүн талап кылып Москвага кайрылат. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирди. Ал кемелерди кыдырып көрүп чыккан соң бир топ жабдуусу жок экени аныкталганын иликтөө башталарын айтты. Мунун алдында Украинанын деңиз аскерлеринин кол башчы Игорь Баранченко Орусия кармап алган кемелерди тоноп алганын, ал тургай дараткана жабдууларын үйдө чыгарып кетишкенин айтып чыккан. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы болсо бул сөздөрдү четке какты. Керч кырсыгы аркылуу Азов деңизин сүзүп бараткан Украинанын Бердянский жана Никополь аскердик катерлерин жана Яна Капу чиркелмесин Орусия мындан бир жыл мурун кармап алган кемелерде 24 аскер кызматкери болгон. Жакында кемелер кайтарылган болчу. Атамекен фракциясы арзан турак жай 2015-2020 программасынын ишин талкуулайт. Фракциянын 22 ноябрдагы жыйынында аталган программанын аткарылуусу боюнча маселе көтөрүлмөкчү. Жыйынга финанс министрлигинен, өкмөткө караштуу архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарбасы мамлекеттик агенттигинин, мамлекеттик ипотека компаниясынын өкүлдөрү чакырылган. Өкмөттүн арзан турак жай 2015-2020 программасы иштей баштагандан бери ипотекалык насиянын үстөк пайызы 3 эсе төмөндөдү. 2016-жылы 10-12% болсо, 2018-жылы 7-9% чейин төмөндөгөн. Өкмөт эмки максат үстөк пайызды 6%дан 8%га чейин төмөндөтүү экенин билдирүүдө. Жогорку кеңеш парламентте ыйлаган окуучу кыз жөнүндө түшүндүрмө берди. Айрым маалымат каражаттары депутаттар жаш окуучу кызды шылыңдап күлүштү деп жазып чыгышканы туура эмес деп билдирди жогорку кеңештин маалыматка Сибирайым Нуракун Азаттыкка.
Ошол кадрды айрым маалымат каражаттары бул депутаттар балдарды шылыңдады дегендей өңүттө бурмалап маалымат чыгарып жибергендигине байланыштуу биз ошол жерге катышкан балдар үчүн кабатырланатабыз. Себеби дегенде бул балдарды саясий максатта же болбосо ушул жогорку кеңешке чабуул коюу, сындоо максатында каралоо максатында колдонулбашы керек.
20 ноябрда жогорку кеңеш балдарды кабыл алып, майрам менен куттуктап, жана алардын балдар темасына байланыштуу даярдаган баяндамаларын, суроолорун кошкан. Бул күнү бүткүл дүйнөлүк балдар күнүнө карата балдар бир катар бийлик бутуктарында бир күн жетекчилеринин жана депутаттардын ордун ээлешкен эле. Бул иш чараны ЮНИСЕФ уюштурган. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный менен ал түзгөн коррупцияга каршы күрөш фондунун кызматкерлери арам акчаны адалдоо кылмышына байланыштуу президент Владимир Путинди сотко беришти. Аталган фонддун кызматкерлеринин конституциялык укуктары бузулуп жатканын өлкө башчынын кайдыгер мамилесин мыйзамсыз деп табууну соттон талап кылышмакчы. Навальный менен анын саясий саналаштары коррупцияга каршы күрөш фондуна кылмыш козголуп, анын кызматкерлери куугунтук талаштын артында Путин турат деп эсептешет. Жалпысынан сотко Алексей Навальный баштаган 14 адам кайрылган. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков журналисттерге Навальный баштаган адамдардын Путинге байланыштуу сотко кайрылганына тууралуу Кремлдин азырынча айта турган сөзү жок деп билдирди. Екатеринбург та Борбор азиялык мигранттар маселеси талкууланды. Алардын мажбурланган жана көмүскө эмгегин талкуулаган жыйынга жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн Борбор азиялык диаспора өкүлдөрү жана эксперттер катышты. Кыргыз тараптан Кыргызстан Екатеринбург шаарындагы башкы консул Руслан Бийбосунов, атташеси Чолпон Исанаева катышты.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит ор сайтына кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 22 ноябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө -4 + 1, Таласта 0 - 5, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта, Ысык Көлдө 1-6, Нарында 0-5. Бийик тоолуу райондордо -4 - -9 градус болот. Бишкекте бүгүн ала булут каптап турат, жаан чачындын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы -1 - +1 чейин болот. Азаттык радиосу баяндардын сунуштоосун баштайт. Жогорку кеңеште Кытай жараны Айеркен Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Мындай демилген эки киши колдуу болгон ишкер менен байланыша айтылган депутаттар көтөрдү. Комиссия Саймайтинин өлүмү, анын Кыргызстан менен байланышы, миллиондогон акча которууларга тиешеси иликтөөнү көздөдү. Ал ортодо айрымдар ишкердин мыйзамсыз иштерге катышы жөнүндө буга чейин айтылса да, эми депутаттардын аттары аталган учурда гана аракетке өткөнүн сындап жатышат. Бакыт Асанов улантат.
Акыркы апталарда Кыргызстандын маалымат каражаттарынын башкы темасына айланган Стамбулда өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айеркен Саймайтин маселеси парламентте эми көтөрүлдү. Уйгур тектүү ишкердин өлүмү боюнча маселени Саймайт менен байланышы бар экени айтылган депутаттар айтып чыгышты. Тагыраагы буга чейин социалдык тармактарда Саймайт менен байланышта болгондугу жазылган Бирбол фракциясынын төрагасы Алтынбек Сулайманов көтөрүп, комиссия түзүү боюнча фракциясынын чечимин көрсөттү.
Отвлекающий маневр деген болуп атат бул жерде. Бир кандайдыр бир күчтөр өзүнөн башка жака бурулгусу келип атат. Ошондуктан бул маселени иликтеп, Саймайты ким, Кыргызстанга качан келген, кантип кеткен, кыргыз паспортун кантип алган, дип машинада кантип жүргөн кыргыз дипломаттык машинасында. Ал кимдер менен жакын болгон жана кимдер менен душман болгон. Ушулардын баардыгын иликтеш үчүн депутаттык убактылуу комиссия түзүүнү сунуштайм.
Жыйынтыкта мындай сунушту депутаттар да колдоп, парламенттин жумушчу күнү бүтөөр алдында комиссиянын курамын бекитти. Ага 12 депутат кирди. Алар социал-демократиялык фракциядан Өмүрбек Бакиров, Сайжилимжон Жураев, Аалы Карашев жана Искендер Матраимов. Республика Атажур фракциясынан Мирлан Жээнчероев, Талант Мамытов, Закир Шарапов. Кыргызстандан Данияр Төлөнов жана Алмазбек Эргешев. Өнүгүү прогресстен Тынчтыкбек Шайназаров кирсе, Бирболдон Алтынбек Сулайманов жана Атамекен фракциясынан Алмамбет Шыкмаматов комиссияга мүчө болду. Эми комиссия Саймайтинин өлтүрүлүшү, аны Кыргызстан менен байланыштырган жагдайларды, буга чейин Бишкек жана Ош аэропортунан каракталган миллиондогон каражаттар, азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга катышын иликтөөгө ниеттенүүдө. Чынында эле Саймайти өлтүрүлгөндөн тарта бул ишкерди Кыргызстанга байланыштырган маалыматтар күн сайын ачыкка чыгууда. 2 жылдан бери издөөдө жүргөн ишкер менен жакын тааныш болгон улам бир саясатчы мойнуна ала баштады. Маселен, парламент депутаты Дүйшөн Төрөкулов Саймайти менен Ал Тургай Кыргызстандан качып кеткенден кийин да байланышып тургандыгын азаттыкка айтып берди.
Мен аны бул жактан Кыргызстандан чыгып кеткенден Стамбулда деле көргөм. Стамбулда деле көргөм. Учурашканбыз, мамиле кылганбыз. Мен айтып байм аны мен. Жакшы эле мамилем болгон. 20 жыл десем көп болуп кетет го, бир 15 жылдан бери тааныйм ал жигит.
Ал Кыргызстанда жашаган беби? 15 жылдан бери.
Ошо Катардагы эле биздин жарандарыбызга окшоп калган уйгур тектүү Кытайдан келген соодагер. Карасу базарында соода кылып жүргөн.
Жогорку кеңеш чуулган ишкердин өлүмүн иликтөөгө киришип жатканча комиссиянын курамы менен жыйынтыгынан күмөн санагандар чыгууда. Эксперт Руслан Ахматбек Сайматинин мыйзамсыз иштерге катышуу жөнүндө буга чейин айтылса да, эми депутаттардын аттары аталган учурда гана аракетке өткөндүгүн сындап жатат.
Бир чети популизм толу элге баягы жан тартмыш болуп күйүтү бар экенин көрсөтсөт, экинчи чети өзүнүн колуна алуу да, ошону көзөмөлдөө. Иликтөө боло турган болсо, күтүлбөгөн бир жыйынтык болуп кете турган болсо, ошону кандайдыр бир мындай контрол алтында алуу кармоо да. Акыркы убактарда негизи эле ушундай бир эреже болуп калган. Мамлекет бирдемени чеч албаса, же болбосо мындай бир тобокелчиликтер болсо өзүнүн саясий жактан, анда муну ушундай чечкөнүн жолу катары дароо эле бир комиссия түзүп коюу.
Кыргызстанда чуулган иштер боюнча далай жолу депутаттык комиссия түзүлгөн, бирок алардын көпчүлүгүнүн жыйынтыгы бас болуп, эмне менен аяктагандыгы белгисиз болгондору да арбын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Дагы бир баян. Өкмөт мамлекеттин карамагындагы жалпыга маалымдоо каражаттарын реформалоо маселеси этап менен башталганын жарыялады. Бирок айрым депутаттар бул саясат туура эмес жүрүп жатканын айтышса, кээлери каржылоо кыскартылбай жатканын белгилешүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Коңчубек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынан депутат Дастан Бекешев өткөн жумада 2020-жылдын бюджет долбоорун талкуулоо учурунда мамлекеттик маалымат каражаттарын оптималдаштыруунун алкагында аларга бөлүнгөн акча каражаттарды кыскартуу боюнча парламенттин буга чейинки талабы аткарылбай жатканы боюнча маселе көтөрдү. Анын айтымында соңку жылдары мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына бөлүнүп келе жаткан чыгымдар өзүн өзү актабайт. Депутат Дастан Бекешев алдыдагы жыл үчүн дагы республикалык бюджеттен 613 миллион сом каралып жатканын айтып, мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарын каржылоо эмнеге кыскартылбай жатканы боюнча суроо койду.
Мамлекеттик массалык маалымат каражаттарга ошолорго кыскартайлы десек, силер тескерисинче ушул жылда 40 миллионду пирамидага 5-чи каналга бере атасыңар. Кийинки жылда 10.5 миллион доллар кетет экен. Ошол ичинде Кабар 22 миллион сом, телевидение, ОТРК, ЛТР, МИР 552 миллион сом, 80 миллион 49 журнал, гезит, райондук гезит кыскартпайсыңарбы ошолорду?
Ал эми вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова өкмөт учурда бюджеттик чыгашаларды оптималдаштыруу максатында мамлекеттин карамагындагы жалпыга маалымдоо каражаттарын бирдиктүү медиа корпорацияга бириктирүүнүн үстүндө иштеп жатканын билдирди. Анын айтымында бул долбоорго ылайык бирдиктүү корпорацияны түзүү аркылуу мамлекеттик бюджеттин акчасын гана үнөмдөбөстөн, натыйжалуу жана иштиктүү жаңы мамлекеттик маалымат саясатын иштеп чыгып, ошонун негизинде өкмөт ырааттуу иш алып барууга белсенүүдө. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова азыркы этапта райондук гезиттер жоюлуп, облустарда медиа борборлор түзүлсө, кийинки кадам ири мамлекеттик маалымат каражаттарын бирдиктүү корпорацияга бириктирүү милдети турганын билдирди.
Азыр медиа борборлорду түзүү боюнча иштер жүрүп атат. Былтыр ошону жогорку кеңеш тарабынан дагы комитетке айрым депутаттар маселе катары коюп, муну кичине токтотуп салган, карап чыккыла деп дагы бир жолу канчалык керектүү деп. Бирок ошол позицияда турабыз, аны биз медиа борборлорду область боюнча кылабыз. Райондук гезиттерди жана оптимизация кылып, кыскартканын кыскартып, баарын азыркы технологияга ылайыктап, анан жанагы дагы бир сунуш катары каралып атат. Ошол эле Кабар, 5-чи канал ошондой мамлекеттик бир корпорация кылып, аларды дагы кичине мындай бир оптималдаштыруу маселеси.
Анткени менен өкмөттүн мамлекеттик бюджеттин каражаттарын үнөмдөөнү максат кылган жалпыга маалымдоо каражаттарын оптималдаштыруу саясатын сындап чыккандар да болду. Айрым депутаттардын баамында азыркы учурдагы оптималдаштыруу саясаты маданият жана маалымат министрлигинин карамагында турган аймактык гезит журналдар менен телерадио компанияларына гана тиешелүү болуп, жыл сайын бюджеттен миллиондогон сом акча бөлүнгөн мамлекеттик медиа гиганттарды каржылоону кыскартуу иши четте калып кеткен. Ошондуктан алардын өз алдынча эркин сүзүүгө жөнөтүүгө жана медиа рыноктагы эркин атаандаштыкка чыгарууга мүмкүнчүлүк берүү саясаты ишке ашпай калып жатканы айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков бул реформанын логикалык маңызы туура эместигин айтып сынга алды.
Эмне үчүн мындай реформа кылып атасыңар? Мына айтыңызчы, 64 штаттык бирдикти кыскарттыңар. Канча сом экономдодуңар? 3,5 миллион сом эконом кылып атасыңар да. Биз каршы болгонбуз өкмөттү мындай. Оптимизация деген бул силер түшүнгөндөй оптовый ликвидация эмес. Оптималдаштыруу деген сапат жакшыртуу деген билдирет. А силер оптимизация десеңер ликвидация. Эгер логика менен барсак, областтык кесиптерди областтык телевиденияга бере турган болсок, анда Кыргызды болсун, ЛТРге, Эркинтону КТРге бергиле да. Эгер ал кесиптерди окубаса, булар деле эл окуйт. Туурабы? Логиканын жолу ушундай болот беле. Айыл чөлөккөн калтырып койдуңар. Же мына Эркинтону окуган кишилер ошо кабарларын окуй калабы, же болсо өзгөнүн кесиптен окуй калабы, же Теңиртоону окуй калабы.
Кыргызстандагы мамлекеттик маалымат саясатын өзгөртүп, анын натыйжалуулугун арттыруу үчүн мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарын реформалоо маселеси 2009 жылы ошол кезде жаңыдан түзүлгөн президенттик катчылыктын жетекчиси Оксана Малеванна тарабынан көтөрүлгөн. Анда жалпы мамлекеттик башкаруу тутумун өзгөртүү концепциясынын алкагында натыйжалуу мамлекеттик маалымат саясатын иштеп чыгуу демилгеси келип чыккан. Анда райондук облустук маалымат каражаттарын республикалык бюджетке өткөзүп, бардык маалымдоо каражаттарын бириктирип, республикалык медиа холдинг түзүү долбоору иштелип чыгып, бирок ал аягына чейин ишке ашпай калган. Мына ошондон соң аталган демилге бир топ жылга чейин токтоп калып, кийин 2015 жылы маданият жана маалымат министри маркум Султан Жумагуловдун учурунда кайрадан көтөрүлүп, бирок дагы долбоорду ишке ашыруу аягына чыкпай калган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр уктуруубузду эми жаңылыктардын учкай мазмунун эстөө менен уланталы. Түркияда өлтүрүлгөн уйгур бизнесмен Айеркен Саймаити өлөр алдында бажыдагы коррупцияны ачып кетти. Апрель телеканалына обого чыгууга уруксат берилди. Украина, Орусия ушул таптанын ичинде башында кое берген аскердик кемелеринин уурдалган жабдууларын кайтарып берүүнү талап кылып Москвага кайрылат. Атамекен фракциясы арзан турак жай 2015-2020 программасынын ишин талкуулайт. Жогорку кеңеш парламентте ыйлаган окуучу кыз жөнүндө түшүндүрмө берди. Эми эл аралык баяндарга өтөлү. Орусиянын мамдумасы жеке адамдарды чет элдик агент катары тааныган мыйзам долбоорун жактырды. Ага ылайык эми журналисттерге да бул макам тагылышы мүмкүн. Буга чейин Москва Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматын оппозициячыл Алексей Навальныйдын фондун чет элдик агент катары таанышкан. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орусиянын мамлекеттик думасы 21 ноябрда 3-чү окууда чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизди. Ага ылайык эми агент макамы бир гана уюмдарга эмес, жеке адамдарга дагы тагылышы ыктымал. Маселен, чет элдик агент деп таанылган маалымат каражаттарында иштегендер же алардын макалаларын интернетте жайылткандар дагы кара тизмеге кошулуп калышы мүмкүн. Добуш берүүнүн алдында мыйзам долбооруна КПРФ фракциясы каршы чыкты.
На наш взгляд, та редакция, которая предложена сегодня...
Биздин көз карашыбыз боюнча бүгүн сунушталган мыйзамдагы өзгөртүүлөр объективдүү жана ишенимдүү маалыматтарга жеткиликтүүлүктү чектеп салышы мүмкүн. Албетте, бул адамдарга анализдеп өз жыйынтыгын чыгарууга мүмкүнчүлүк бербейт. Мына ушул негиздердин алкагында КПРФ фракциясы бул мыйзамды колдобойт. Биз мамдуманын башка мүчөлөрүн да колдоого чакырабыз. Рахмат.
Проект и, естественно, обращается к остальным депутатам Государственной Думы. Спасибо.
Деди коммунисттер фракциясынын мүчөсү Алексей Куринный. Сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык, эгер жаран маалымат таркатуу үчүн чет элден, чет жактагы мекемелерден, эл аралык уюмдардан, чет өлкөлүк жарандардан же буга чейин чет элдик агент деп таанылган медиа каражаттарынан акча же башка мүлк алса, бул тизмеге кирет. Бирдиктүү Орусия фракциясынын мүчөсү Петр Толстой документти колдоп берүүгө чакырды.
Речь идет о том, чтобы биз юстиция министрлиги менен тышкы иштер министрлиги экөө ушундай чечим кабыл алса, биз жеке адамдарды чет элдик агент катары тааный алабыз. Ошондой эле чет өлкөлүк булак сунуштаган маалыматты таркаткан учурда дагы ушундай макам бере алабыз. Бирдиктүү Орусия бул мыйзам долбоорун колдойт. Рахмат.
Поддержит данный законопроект. Спасибо.
Ошентип документти 311 депутат жактырды. 4 мыйзам чыгаруучу добуш берген жок. Эми мыйзам долбоорун парламенттин жогорку палатасы, Федерация кеңеши жактырып, андан соң ага президент Владимир Путин кол койгондон кийин күчүнө кирет. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай 21 ноябрда жасаган билдирүүсүндө бул мыйзам журналисттердин жашоосуна жана коопсуздугуна коркунуч келтирүүгө багытталып, Орусиянын тарыхындагы караңгы күндөрдү эске саларын айтты. Буга чейин орус бийлиги Эркин Европа азаттык радиосунун бир нече кызматын, анын ичинде Свобода радиосун, Америка Догушу радиосун жана Настоящее время телеканалын четелдик агент деп тааныган. Четелдик агенттер тууралуу мыйзам 2012 жылы бийликке каршы эң алгачкы ири толкундоолор өткөндөн кийин кабыл алынган. Путин ал нааразылык акцияларды батыштын таасиринен жана акчасынан көргөн. Алгач ага чет өлкөдөн каржыланган коммерциялык эмес уюмдар кирген. Азыр мындай макамга оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фонду дагы ээ. Орусиялык укук коргоочулар бул мыйзамды бийликке ыңгайлуу эмес уюмдарга басым катары мүнөздөп келишет. Ал эми маалымат каражаттарын чет өлкөлүк агент катары тааныган мыйзам 2017 жылы кабыл алынган. Орусия бийлиги бул мыйзам Кошмо Штаттарга жооп чара катары кабыл алынганын түшүндүргөн. Себеби андан мурда Кремль каржылаган RT же Russia Today каналын Вашингтон пропаганда жайылтууга айыптап, анын Кошмо Штаттардагы бөлүмүн чет элдик агент катары каттоодон өтүүгө мажбурлаган. Кошмо Штаттардын расмий адамдары Орусия менен Американын мыйзамдары салыштырууга жатпастыгын, Москва бул мыйзамды бийликтен башкача көз караштагыларды басуу үчүн колдонуп жатканын айтып келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду Борбор Азия темалары менен улантабыз. Казак тектүү ишкер Орусиянын Челябинск облусунун багындырууда 42 жаштагы Жамбыл Айтбаев сүт ишкерлигин түптөп атаандаштарынан алдыга чыккан. Аны Челябинсктеги сүт королу деп коюшат. Кененирээк кабарчыбыз Идрис Исаков баяндайт.
Жамбыл Айтбаев достору менен бирге түптөгөн Лидер аттуу айыл чарба кооперативи сүттү кайра иштетүү менен алектенет. Анын жумушчулары күн сайын таң атпай өздөрүнө бөлүнгөн айылдарга жөнөшөт. Элдин сүтүн топтоп келип, кайра иштетишет. Жамбул Орусияда туулуп өскөн казак.
Мен казакмын. Казактыгым менен сыймыктанам. Менин ата-энем Челябинск облусу менен Казакстан менен чектешкен Кызыл деген айылга 1960 жылдары көчүп келген экен. Мен ушул жерде төрөлгөм. Алар ушул жерде мал багып жашашкан.
Жамбул сүт бизнесине дароо келген эмес. Мектептен кийин ветеринарлыкка окуган. А сүт ишкердиги жөнүндөгү идеяны Жамбулга күйөө баласы берген. Алгач Жамбулдун жардамчысы жок эле. Өзү жалгыз күн түн иштегенин айтат.
Таңкы саан, анан кечки саан. Сүттү таңда бир ташымай, кечинде бир ташымай. Таңкы алтыда турмай, анан күн бою заводдо жүрмөй. Андан чыгып келип үйдөгү чарба менен алектенмей. Анан кечки сүттү чогултуу. Үйгө кеч келчүмүн. Эч уйкум канча эмес. Өтө оор болгон.
Бара-бара Жамбул өзүнүн айылынан чыгып, кошуна айылдардын да сүтүн алып баштаган. Алгач моюн бербей аткан атаандаш ишкерлер малчыларды алдап, сүттүн акчасын аз төлөп элди нааразы кыла баштаганда, кардарлар Жамбул жака оой башташкан.
Алгач бизде кооператив пайда болгондо аны биз лидер деп атаганбыз. Менин оюмча кемени кантип атасаң ал кийин ошондой сүзөт дегендей болду. Азыр биз бир күндө чогулткан сүт 15 тоннага жетти. Сүттүн акчасын ар бир 10 күндө бир төлөйбүз. Акчасын картасына которуп коебуз. Алмага сүт менен алектенүүнү сунуштады. Мен алгач чынын айтканда корктум. Сүт деген тез бузулуучу зат да. Анан достору менен кеңештим. Баштап алгандан кийин аймак үчүн катуу атаандаштык болду. Мен өзүм жашаган айылдан баштадым. Биринчи жолу жыйнаган сүтүм 40 литр болду. Аны сүт заводко алып барганымда баары күлүшкөн.
Жамбулдун 3 баласы бар. Азыр экөө студент, кенжеси фермер болом дейт. Жамбул уулум кожоюн болот деп кубанып жүрөт.
Уктуруубузду башка тема менен улантабыз. Идрис Исаковдун баянын толугураак Азаттык Чекит.org сайтынан уксаңыз болот.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар. Алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Бишкектен студенттерден түзүлгөн Mirror музыкалык театры Кафе 6-7 мюзиклин көрсөтүштү. Театрда 14 жылдан бери Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери роль жаратышат. Бул өлкөдөгү сөзү жок ырлар жана музыка аркылуу окуяны баяндап берген жалгыз театр. Кафе 6-7 мюзиклинде үйлөнүү тою, андагы каармандар, туугандардын мамилеси, тойдогу кызыктуу учурлардын баары мына ушул кафеде өтөт. Айгерим Акылбекова толугураак баяндайт.
Чоң, 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 ч
Майрамдап, ырдап, бийлеп жаткан туугандар, үлпөт кийимчен кыз жигит. Сахнада 30дан ашык адам үйлөнүү тоюундагы ар бир учурларды чагылдырып жатты. А бирок мунун баары актерлордун биз көнгөн диалогу же башкача айтканда сөздөрү жок. Ыр, бий жана ар бир каармандын образын түшүндүргөн кыймыл аракеттер менен гана көрүүчүгө көрсөтүлөт. Мирор музыкалдык театрынын кезектеги кафе 6-7 мюзиклы мына ушул үйлөнүү тою темасына арналган. Драма, комедия, дээрлик бардык жанрларды камтыган спектакльде аткарган актерлор бул жаатта эч тажрыйбасы жок жогорку окуу жайдын студенттери. Спектакльде болгон режиссер Николай Шульгин өлкөдө алар жалгыз музыкалдык театр экенин жана шоу жаратуу абдан оор болду дейт.
Биздин сахна шоу даярдоого мүмкүн эмес. Ар актерлордун кийимдери, декорациялар кол жана көрүнүктүү болуусу үчүн көп чыгым сарпталат. Бул жолу биз ондон ашкан экранды сахнага койдук. Эки кабаттуу декорацияларды даярдадык. Бизди көрүп, баалап калган көрөрмандарыбыз бар. Алар жылына бир жолу келип көрүп кетишет. А бирок чындыгында сөз жок, мындай спектакльдерди көбү түшүнө бербейт. Алгач биз спектакльди 3 тилде аткарчубуз. Кыргыз, орус жана англис тилинде. Бирок биздин окуу жайда абдан көп тилдүү студенттер окуйт. Ошондуктан акыры ойлоно отуруп такыр сөз жок спектакль даярдалды деп Мирор аталышында көрсөткөнбүз.
У нас возникла проблема. Бул музыкалдуу театр адеп 2005 жылы дебют аталышында Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттерине түзүлгөн. Бир нече жылдан кийин театр атын Мирор деп өзгөртүп, ошондон бери актерлордун диалогу жок спектакльдери мында даярдалып келет. Роль жараткан актерлордун баары аталган университеттин студенттери. Ал тургай быйыл кафе 6-7 мюзиклдеги бийлерди ушул эле окуу жайды бир учурда аяктаган Диана Такудинова койгон.
Мен негизги кесибим антрополог. Бул тармакта чет өлкөдө окуумду улантып келгем. Мирордо окуу жайда окуп жүргөндө билечимин. Бир топ жылдан кийин кайра бул театрга хореограф катары кайтып келдим. Спектакльда 5-чи пландагы актерлор роль ойнойт. Бизде башкы же арткы пландагы каармандар деп бөлүнбөйт. 60 жакын адамдын ар биринин өз орду, иши, ролу бар. Алар бириккенде гана жалпы бир ойду, эпизодду көрсөтө алышат.
Биринчи курстун студенти Никита Лавецкий мюзиклде үйлөнүп жаткан жигиттин ролун аткарган. Мирорго быйыл эле келген актер анда роль жаратуу ага жакканын сыймыктануу менен айтып берип жатты.
Дебютное мое выступление было в моей жизни. Впервые узнала.
Мен буга чейин актердук өнөрүм бар деп эч ойлогон эмес элем. Мага абдан жакты. Ар бир репетицияга шашып келип жаттым. Эл алдында чыккандан кийин ушунчалык сүйүндүм. Абдан толкундануу сезимдери болду.
Ал эми 2-чи курстун студенти Шахрудин Эменов спектакльдеги бардык окуялар орун алган кафеде бармен ролун аткарды. Шахрудин 2 жылдан бери театрда роль жаратып келет.
Родителям это не нравилось, типа где ты пропадаешь.
Былтыр биринчи жолу театрга келгенимди айтканымда ата-энем абдан таң калган. Алар менин кызыгуума сахнадан көргөндөн кийин гана ишенип кабыл алышты. Азыр эми жакындарым, эң биринчи көрүүчүлөрүм, менин көрөрмандарым айланышты.
Мирор театрынын кафе 6-7 спектакли 14 ноябрда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда көрсөтүлдү. Ошол тапта театр мектеп жана балдар үйлөрүндөгү балдар үчүн Кар ханшасы спектаклин даярдап жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Биздин сайтыбызда мына башында эле, маселен, коррупциянын тамыры көмүскө экономика деген макала баян ушул алдыда айтылган коррупцияга каршы рубриканын алдында жарыяланды. Мындан башка дагы макала баяндар көп. Сиз аларды да кирип окусаңыз болот. Ушул тапта сайтыбызда кызды майып кылган кырсык же кылмыш, ФСБ кимди кармаган, кырсыктаган жоокерди санаа жеп тынды деген макала баяндар эң окулуп жаткандардын сап башында турат. Андан кийин Бишкекте бычак көтөрүп алып элди коркуткан адам кармалды. Футбол Кыргызстан Тажикстан 1-1 деп тургандагы жаңылык баяндар окулуп жатат. азаттык ушул жаңы эле бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалуу аттуу кенен макала баянды жана видео иликтөөнү да жарыялады. Ал ушул тапта аябай көп окулуп жаткандардын катарында турат. Сиз да кирип окуп пикириңизди калтырыңыз, ой бөлүшүңүз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 22 ноябрь, күнгө жума. Сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик концепциянын мөөнөтү 2020 жылы аяктагандыктан Кыргызстан жаңы документ даярдоого киришти.
Диний сөздөр менен бөлүнүп жалмага, диний сабырсыздыкка, албетте диний экстремизмге тыюу салынат.
Сирияда жыл башынан бери 650 ашык бала мерт болду.
Балдар атасы же энеси жасаган, жасашы мүмкүн же жасаган болушу мүмкүн деген иштери үчүн жазаланбашы керек.
Нарында электр энергиясынын тарифин кайра кароо маселеси дагы көтөрүлдү. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темадагы баяндарды уктурабыз. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сунуш кылабыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Аз убакыт мурда Түркияда өлтүрүлгөн уйгур бизнесмен Айеркин Саймаити Кыргызстан бажысында коррупция тууралуу маалыматтарды журналисттерге берүүгө жетишип кетти. Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттигинин кабарчыларына берилген маалыматтарда Кыргызстандын бажы тармагындагы мурдагы чоңдордун катышын жана көмүскө жүк ташуу системасынын бажы кызматына олчойгон паракчылар тагы агылып турганы көрсөтүлгөн. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдыкадыр аттуу уйгур үй бүлөнүн Карга компаниясы аркылуу товарларды туура эмес көрсөтүү жана башка системалар менен өлкөгө миллиондогон акчалар мыйзамсыз кирип, мыйзамсыз чыгып турганы тууралуу маалыматтар бар. Олчойгон ири суммадагы акчалар адалданып турганы да айтылган. 2017 жылы коопсуздуктан улам Кыргызстандан чыгып кеткен уйгур ишкер Айеркен Саймайти 10 ноябрда Стамбулда өлтүрүлгөн. Апрель телеканалына обого чыгууга уруксат берилди. Санараптик технологиялар ишканасы Апрель телеканалына эфирге чыгууга уруксат берген чечимин ишкана мүчөлөрүнүн жалпы жыйынында кабыл алды. Анда ошондой эле 7-нчи каналдын берүүлөрүндө сактап калуу тууралуу чечим чыкты. Добуш берүү жабык өттү. Натыйжада мүчөлөрдүн көпчүлүк бөлүгү добушу менен эки телеканалга тең обого чыгууга уруксат берилди. Санараптик технологиялар ишканасынын курамында Апрель жана 7-нчи каналды кошо эсептегенде 21 телеканал бар. Апрелдин жамааты мурдараак эфирге чыгууга укук берген тиешелүү бөлүктөрү лицензиялары бар экенине карабай телеканалды эфирге чыгарчу санараптик технологиялар жоопкерчиликтелген коому алардан баш тартканына аразданган болчу. Иран өлүмдөрдү жашыруу үчүн интернетти өчүрдү деп эсептейт АКШ президенти Дональд Трамп. Иранда туруксуздук күч алганын бийликти интернетти өчүрүп Иран режими жүргүзүп жаткан трагедия менен өлүм тууралуу дүйнө билбейт деп ойлоп жатат деп жазды 21 ноябрда президент Трамп Твиттердеги баракчасына. Иран бийлиги ушул күнү Тегеранда жана айрым провинцияларда интернетти жандандырганы кабарланды. Ислам революциясын коргоо корпусу өлкөдө бир нече күндүк башылмандыктардан соң кайрадан туруктуулук орноду деп билдирди. Корпустун 21 ноябрдагы билдирүүсүндө ИИМ баштарынын лидерлери камалышы кырдаалдын тынчуусуна чоң салым кошту деп айтылат. Жарым жартылай расмий фарс агенттиги интернет жалпы өлкөдө аз аздан жанданып жатат деп билдирди. Дүйнө жүзүндөгү интернетке көз салган идаралык NetBlocks уюму дагы бул маалыматты тастыктады. Атамекен фракциясы арзан турак жай 2015-2020 программасынын ишин талкуулайт. Фракциянын бүгүнкү жыйынында аталган программанын аткарылышы боюнча маселе көтөрүлөт. Жыйынга финансы министри менен өкмөткө караштуу архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен жана мамлекеттик ипотекалык компаниясынан өкүлдөр чакырылган. Өкмөттүн арзан турак жай 2015-2020 программасы иштей баштагандан бери ипотекалык насиянын үстөк пайызы 3 эсе төмөндөгөн. 2016 жылы 10-12 пайыз болсо 2018 жылы 7-9 пайызга чейин түшкөн. Өкмөт эмки максат үстөк пайызды 6-8 пайызга чейин төмөндөтүү экенин билдирүүдө. Жогорку кеңеш парламентте ыйлаган окуучу кыз жөнүндө түшүндүрмө берди. Айрым маалымат каражаттары депутаттар жаш окуучу кызды шылдыңдап күлүштү деп жазып чыгышканы туура эмес. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат катчиси Раим Нуракун Азаттыкка билдирди.
Ошол кадрды айрым маалымат каражаттары бул депутаттар балдарды шылдыңдады дегендей өңүттө буруп бурмалап маалымат чыгарып жибергендигине байланыштуу биз ошол жерге катышкан балдар үчүн кабатырланатабыз. Себеби дегенде бул балдарды саясий максатта же болбосо ушул жогорку кеңешке чабуул коюу, сындоо максатында, каралоо максатында колдонулбашы керек.
20 ноябрда жогорку кеңеш балдарды кабыл алып майрам менен куттуктап жана алардын балдар темасына байланыштуу даярдаган баяндамаларын, суроолорун уккан. Бүткүл дүйнөлүк балдар күнүнө карата балдар бир катар бийлик бутактарында бир күн жетекчилердин жана депутаттардын ордун ээлешкен. Бул иш чараны ЮНИСЕФ уюму уюштурган. Сербия Орусияны тынчылыкка айыптоодо. 21 ноябрда серб атайын кызматтары орусиялык тынчынын жана серб армиясынын кызматкерлеринин катыштыгы бар делген ири чалган операциясынын бетин ачышты. Бул тууралуу Сербиянын президенти Александр Вучич билдирип, бирок бул чатак Москва менен Белграддын достук мамилесине доо кетире албайт деди. Ал улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, соц тармакка жарыяланган тасмада акча алып жаткан киши серб армиясынын мурдагы офицери болгонун билдирди, бирок аты жөнүн атаган жок. Президенттин сөзү боюнча тасманы серб агенттери тартышкан эмес. Вучич Сербиянын коопсуздук кызматында орусиялык башка тынчылар тууралуу да маалыматтар бар экенин кошумчалады. Биз дагы башка орус тынчыларын аныктадык. Алар серб армиясындагы мурдагы жана азыркы 9 офицер менен кызматташып жүргөнү билинди, деди ал. YouTube каналына бир канча күн мурда жарыяланган тасмада орусиянын чалганчысы катары кеп болгон адам Сербиядагы агенти катары белгиленген кишиге акча берип жатканын көрүүгө болот. Орусия бул тууралуу азырынча үн ката элек. Эл аралык мунапыс уюму Facebook менен Google адам укугун бузуп жатат деп билдирип чыкты. Аталган уюмдун 21 ноябрдагы баяндамасында эки америкалык интернет гигант колдонуп жаткан бизнес модель адамдардын жеке жашоо укугуна туура келбейт деп жазылган. Уюм Facebook менен Google адамдарга бардык жерден көз салып турганын белгилеп, бул эки гигант бизнес моделин өзгөртүүгө тийиш деп эсептейт. Анда айтылгандай, Facebook менен Google пайдаланууларынан акча албаганы менен адамдар бул эки компанияга жеке маалыматтары менен төлөп берип жатышат. Бул маалыматтар кайра эле пайдаланууларынын өздөрүнө каршы колдонулуп калышы ыктымал, деп билдирет Amnesty International. Уюм өкмөттөрү жана мыйзам чыгаруучулары жарандардын укугу реклама берүүчүлөр жана үчүнчү бир адамдар тарабынан басмырланбашын кепилдикке алууга чакырган. Айрымдар Facebook башкы бетиндеги бул бекер жана ар дайым бекер болот деген жазууну бул бат жана жеңил деген сөзгө алмаштырып койгонун байкашкан.
Рахмат. Акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 22 ноябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө -4 +1, Таласта 0 -5, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта, Ысык-Көлдө 1-6, Нарында 0-5, бийик тоолуу райондордо -4 -9 градус болот. Бишкекте бүгүн ала булут каптап турат, жаан чачындын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы -1 - +1 чейин болот. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандын дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик концепциясынын мөөнөтү 2020-жылы аяктайт. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкекте өткөн ислам жана православдык тынчтык диндери аталышындагы эл аралык конференцияда өлкөнүн дин тармагындагы жаңы концепцияны иштеп чыгуу, динге байланыштуу иштерде мамлекеттин ролун күчөтүү зарылдыгын айтты. Мындан 6 жыл мурда кабыл алынган концепция кандай аткарылды? Алдыда дин тармагында эмне көйгөйлөр турат? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков азыркы учурда жаңы агым, секта, мазхаптар пайда болуп жатканын белгилеп, диний көз караштардан улам бөлүнүү, ар кандай чыр чатактардын алдын алууда мамлекеттин ролун күчөтүү зарылдыгын айтты. Башкача айтканда, диний чөйрөнү тескөө иштери мындан активдүүрөөк болоорун, ал үчүн жаңы концепциянын мазмуну учурдун талаптарына жооп бериши керек деди.
Диний себептер менен бөлүнүп жарылууга, диний сабырсыздыкка, албетте диний экстремизмге тыюу салынат. Өлкөбүздүн тынчтыгын, коомубуздун биримдигин мамлекет баардык зарыл болгон каражаттарды колдонуу менен коргойт. Мамлекеттин диний чөйрөнү тескөө иштери мындан активдүүрөөк болот.
Президент аймактарда жаштардын массалык түрдө динге тартылып жатканын эске салып, аларды ар кандай күчтөрдүн пайдаланып кетүүсүнө жол бербөө үчүн изилдөө жүргүзүлүп, сунуштар берилиши керек деди. Ошондой эле Жээнбеков конституция боюнча мамлекет светтик багытта туруктуу өнүгүү алганын, ошол эле учурда дин коом турмушунун маанилүү бөлүгү экенин белгилеп, мамлекет бул чөйрөдөн четтеп турбастыгын кошумчалады.
мамлекет башчы, диний лидерлер өлкөнү өнүктүрүүгө көмөктөшүп, коомдун тынчтыгы үчүн жоопкер болушуу керек деп эсептейт. Президенттин дин тармагындагы мындай позициясы жаңы концепцияда эске алынат деп түшүнсөк болот. Эксперттер 2014-2020 жылдарга жазылган дини чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы дагы мазмунду жазылганын белгилешет. Ал документтер диний чыр-чатактардын алдын алуу, радикал уюмдарды көзөмөлдөө, экстремисттик үгүттөргө жол бербөө сыяктуу иш-чаралар жазылган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев концепциядагы иш-чаралар толук кандуу аткарылбай калганын белгилейт.
Кабыл алынган концепциянын бир топ пункттары аткарылбай калды. Эми 19-жыл эле аткарылып эле барып бүтүп кетпесе билбейм. Бирок ошолорду эске алыш керек. Себеби дегенде диндин концепциясында Ханафи мазхабын кеңири жайылтуу деген пункт бар. Ошол маселебиз жакшы жолго коюла албай калды. Муну моюнга алышыбыз керек. Экстремизм терроризмдин идеологиясы менен күрөшүү багыты бирок солгундап калды. Муну дагы жолго коюш керек. Эми ал диндер аралык ынтымак болсо баардык бул мамлекеттин да милдети, концепцияда да жазылган.
2014-2020 жылдарга жазылган концепцияда мамлекет дин чөйрөсүнө ашкере ийлигишип, айрым диний уюмдардын укугу басмырланууда деп сындагандар да болгон. Бирок Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максат Токтомушов өлкөдө дин тутуу эркиндиги сакталып жатат деп эсептейт.
Буга биздин эми биздин концепцияда мисалы конституция деле бизге кепилдик берип атат. Дин тутуу эркиндиги бизде толук камсыздалган. Ким кайсы динди тандай турган болсо өзүнүн ыктыярында. Ага эч кандай мажбурлоо жок. Туурабы? Бирок албетте мисалы биздин исламга мен токтой турган болсом, мына ислам диндин мына жооптуу киши катары Кыргызстанда, анда биздеги Ханафи мазхаб. Исламда дагы багыттары көп, агымдар көп. Бирок элге жайылтуу бардык мисалы мечиттерде ушулардын баардыгы Ханафи мазхаб менен болот. Бирок мен бир адам айтса мен Ханафи мазхабты карманбайм десе өзүнүн ыктыярында, эч ким мажбурлабайт. Бирок башка мазхабты мен таркатам десе ага уруксат жок.
Токтомушов жаңы концепция баардык тараптардын сунуштарын эске алуу менен азыркы шартка жараша кабыл алынат деп ишенип турат. Байкоочулар акыркы 10 жылда Кыргызстанда исламдашуу процесси тез өнүгүп, аны менен катар ар кандай шектүү агымдар дагы келгенин айтып келишет. Муну эске алган кыргыз бийлиги дин чөйрөсүн ыраттуу көзөмөлдөө үчүн коргоо кеңеши тарабынан дин чөйрөсүндөгү өлкө саясатынын 2020 жылга чейинки концепциясын бекиткен. Анын негизги мазмуну катары диний кызматкерлердин билимин көтөрүү, диний уюмдардын санын тактап, алардын ишмердүүлүгүн тескерген жобо иштеп чыгуу каралган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Эми болсо бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Дефакты гезити Сооронбай Жээнбеков 2 жылда эмнелерге жетишти деген макаланы тартуу кылды. Макала таза суу жана ирригация, санариптештирүү жана коопсуз шаар, аймактарды өнүктүрүү, коррупция жана соттук реформа, тышкы саясат жана энергетика, коомдогу ири өзгөрүүлөр деген майда темалардан турат. Майда маалыматтардан кийин коомдук ишмер Кемел Ашир Алиевдин маеги жана кайрадан президент Сооронбай Жээнбеков донорлорго приоритеттүү 10 багытты атап берди деген макаланы жана президенттин конституция боюнча мамлекетибиз светтик багытта туруктуу өнүгүүгө багыт алган деген сүйлөгөн сөзүн депутат Кубанычбек Жумалиевдин мамлекетке салык төлөөдөн жашырып жүргөн 33 фирмасынын тизмесин жана башкаларды жарыялады. Ачык саясат кесити текке кеткен 2 жыл деген баш тема менен ачып, публицист Сатынды Самыкбаевдин мекенибиз Сомали өлкөсүнүн кейпин кийип калбайбы деген көлөмдүү макаласын тартуу кылды. Автор макаласынын бир жеринде минтип жазды: азыркы тапта айыгышкан саясий треш, маалыматтар согушунун, компроматтарды издөөнүн, бири бирин тукуруунун негизинде эл арасында сөздөр, жоромолдор жүрүп жатабы же мурунку бийлик менен кийинки бийликтин топторунун тирешүүсүнүн натыйжасында эми эмне болот? Өлкөбүз алдыга жылабы же экономикабыз жылас болуп Африканын Сомали өлкөсүнүн кейпин кийип калабы деген опурталдуу ойлор пайда болгонун, Ошондой ойлорго келүүгө себеп болуп жаткан жагдайлар тууралуу кенен кеп кылды. Профессор Ганыбек Усманалиев маегинде эл жакырчылыктын каардуу чеңгелине батып баратканын айтты. Баян Көлбаеванын макаласы текке кеткен 2 жыл деп аталса, дагы бир макала бюджетти бекитүү менен депутаттар өлкө экономикасын биротоло көмүп салышты деп аталды. Гесет Кыргызстанга 8 жылда 1 миллиард сомго айрымдуулук кылган Араб Эмиратынын жараны Абдурахман Салих ал Салихтин ишмердиги тууралуу макаланы жарыялады. Фабула пресс кести булсанын экономика өлдү. Бир жылда жумушсуздук 19% өстү деген баш тема менен ачып, бир катар майда маалыматтарды жарыя кылды. Түкен Орозбаевдин макаласы балык башынан сасыйт деп аталып, учурда саясий жактан камалгандар, жемкорлор биринин аркасынан бири бошотулуп, таңгаларлык жагдай өкүм сүрүп жатканын, бирок эң кызыгы ошол түрмөдөн бошоп жаткандардын биринин да өңдөрүнөн санаага батып, сарсанаа болгон кебетен эмес, санаториядан же курорттордо эс алып келген адамдардын элестери көрүнөрүн. Буга кошумча айрым телеканалдар аркылуу алар бошоноору менен өздөрүнүн акактай таза экендиктерин, жөн эле куугунтукталып жүргөнүн, эч нерсе жеп ичпегендигин, өз эмгеги менен байыгандыгын айтып элдин башына айдантып жатышканын, анан дал ушуларды көрүп турган жемкорлордун жаңы мууну өсүп келатканын мисалга тартып, Келдибеков, Түлеев, Шадиев, Зиладиев, мурдагы президенттер Акаев менен Бакиев үйрөтүп кеткендердин армиясы Кыргызстанды паракорлордун, акча адалдамайдын, жеп ичмей, талап тономойдун өлкөсүнө айландырып салганын, улам үмүт үзүлбөй, эми өлкөбүз жексурлардан тазаланат, кийинки эл башкаргандарга өткөндөр жакшы сабак болот деген таза ойлордун баары улам эле талкаланып жатканын кеп кылды. Фабула пресс басылмасы андан ары өлкө жетекчилиги мамлекеттин кызыкчылыгын качан ойлойт деген макалага окурман көңүлүн бурду. Анда минтип жазылат: Стамбулда киши колдоо болуп өлтүрүлгөн кытай жараны Саймаяти кыргыз паспорту менен жүргөн ачыкка чыкты. Ага паспорт Сузакта берилгени дайым болду. Кыргыз паспортун азыр кимдер гана көтөрүп жүргөн жок. Кудайдан жөө качкан эл аралык жангечти террорчулардан да, кылмыш дүйнөсүнүн үлөгүнөн да кыргыз паспорту чыгат. Мамлекеттин коопсуздугун талкалап жаткан мындай көйгөйдү чечип берели деп, Германиянын КВА нотасы аттуу мамлекеттик документтерди, баалуу кагаздарды, аксистик марка, улуттук банкноттук фабрикаларды курган, заманбап жабдуу менен камсыз дүйнөдөгү эң алдыңкы ишкана Кыргызстанга кызматташууну сунуштап, 10 жылдан бери долбоорду ишке ашыруу багытында болгон талап шарттарды аткарып, мамлекеттик учкун типографиясынын базасында өзүңөрдүн паспорт баш болгон маанилүү документтериңерди, банкнотуңарды, аксистик маркадан тартып бардык баалуу кагаздарыңарды өзүңөр баса турган фабрика куруп берелидеп жүрүшөт. Тилекке каршы коррупциялык схемадан ажырагысы келбеген мамлекет жетекчилери бүгүнкү күнгө чейин буга маани беришпей, улам аны артка түртүп келатат. Аталган компаниянын жетекчилиги бул боюнча президент Сооронбай Жээнбековго да, өкмөт башчы Мухаммедкали Абылгазиевге да бир канча жолу кайрылганын, бирок эч кандай жооп болбогондугун, эгер өз мамлекетин ойлогон жетекчилер болгондо мындай кылмак эместигин жазды. Кесипти андан ары эмне себептен мамлекеттин эң маанилүү деген документтери мамлекет өзүндө басууга кызыктар эмес деген суроону коюп, мына кыргыз паспорту, кыргыз акчасы Кенияда басылат, биз куруп берели деген дүйнөдөгү эң өнүккөн Германиянын сунушун жоопсуз калтырып, Африка өлкөсүнөн бастырып келет деген эмне шумдук? Ал эми эң кирешелүү 500 миллиондук аксистик марка Латвияда, почта маркасы Белоруссияда басылат. Ал эми убагында далай миллионго курулган, азыр деле күч кубаты менен турган учкун басмаканасы бизге бастырсаңар боло, өзүбүздүн жумушчу балдар кыздар иштесин деп канча жылдан бери жалдырап какшап келет, аны угайын деген өлкө башчысы жок, анан кайсыл арыбызга мамлекет деп аталабыз деп жазды. Вечерний Бишкектин жума күнкү саны да жарыкка чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерге Шайлебек түйшөп сиреп салды. Азыр күндөнүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Түркияда өлтүрүлгөн уйгур бизнесмен Айыркен Саймаити өлөр алдында Кыргызстандын бажысындагы коррупция тууралуу маалыматтарды журналисттерге берип кетти. Апрель телеканалына обого чыгууга уруксат берилди. Трамп, АКШ президенти Дональд Трамп Тегеранды нааразылыкка чыккандардын өлүмүн жашыруу үчүн интернетти өчүрдү деп эсептейт. Бүгүн Атамекен фракциясы арзан турак жай 2015-2020 программасынын ишин талкуулайт. Жогорку кеңеш парламентте ыйлаган окуучу кыз жөнүндө түшүндүрмө берди. Сербия Орусияны тынчылыкка айыптоодо. Эмилиралык баянга кезек берели. Сирияда жыл башынан бери 657 бала мерт болду. Улуттар уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ 21 ноябрда быйылкы жыл сириялык наристелер үчүн дагы бир кайгылуу жыл болгонун билдирди. Былтыр 8 жылдан бери согуш тынчыбай келаткан өлкөдө 1100 бала бөбөктүн өмүрү кыйылган. Уюм ошондой эле Йемен балдар үчүн эң кооптуу өлкөлөрдүн бири экенин белгиледи. Теманы Айнура Жекшегиз улантат.
ЮНИСЕФ сөз кылган 657 деген санга өткөн шаршембиде Сириянын Түркия менен чек арасына жакын Идлиб чөлкөмүндөгү качкындар лагерине урулган соккудан каза тапкандар камтылган жок. Сириядагы Ак Каскачандар уюмунун маалыматына ылайык, Алепподон атылган ракеталар Ках лагерине тийгенде бир нече чатыр өрттөнгөн, кеминде 15 киши өлгөн. Сириянын ал бөлүгү козголоңчулардын колундагы акыркы чоң таянычтардын бири. ЮНИСЕФ 8 жылдан бери согуш уланып жаткан өлкөдө 5 миллиондой бала арасында салгылашуулардан жан сактап башка жерлерге жер которгон 2,6 миллион жеткинчек гуманитардык жардамга муктаж. Уюмдун Сирия боюнча өкүлү Фран Экиза, Ислам мамлекети экстремисттик тоонун катарында согушкан деп шектелген чет өлкөлүктөрдүн 8000 көп баласы Ал-Хол лагеринде башпааналап жатканын айтып, алардын тагдырына камтамасын билдирди жана ошол өлкөлөрдү өз жарандарын тезирээк алып кетүүгө чакырды.
Айрым мамлекеттер балдарды репатриациялоодон чочулашат, кээ бирлер коопсуздук маселелерин айтышат. Биз ыктымал коркунучтарды түшүнөбүз, бирок бул балдарга тиешелүү айтылып жаткан таң калтырат. 5-12 жаштагы бөбөктөр дүйнөдөгү кайсы болбосун өлкөгө кайсы бир коркунуч жаратарынан чын айтсам күмөн санаймын. Бул маселеде биз так позицияны карманабыз. Өз милдеттенмелерибизди аткарууга тийишпиз. Бирок эң негизгиси балдар атасы же энеси жасаган, жасашы мүмкүн же жасаган болушу мүмкүн деген иштери үчүн жазаланбашы керек.
Дагы 250 бала кармоочу жайларда отурганы, ЮНИСЕФтин өкүлдөрү ал жерлерге бара албасы белгиленди. ЮНИСЕФ ошондой эле Йемен балдар үчүн эң кооптуу өлкөлөрдүн бири экенин, ал жактагы наристелердин укуктары сакталбай жатканын билдирди. Бир нече жылдан бери тынчыбай келаткан куралдуу жаңжал, анын айынан өлкөнү каптаган экономикалык кризис социалдык кызматтардын кыйрашына алып келди деген уюм Йемендеги 12 миллиондон ашуун бала чукул гуманитардык жардамга муктаж деп баса белгиледи.
Балдар көп учурда ачка калышат, мектепке барууга мүмкүнчүлүгү да жок. Барышса да таштарга отуруп сабак өтүшөт. Саада деген жерде үңкүрдө окушат. Ушундай окуялар бүгүнкү Йеменде болуп жатат.
Деди ЮНИСЕФтин Йемен боюнча өкүлү Сара Бейсолоу Нианти. Араб дүйнөсүндөгү эң жакыр өлкөдөгү уруш 2014 жылы Хуси козголоңчулары башкала Санааны жана түндүк аймактардын көбүн ээлеп алышканда башталган. Саудия Арабия баштаган коалиция 2015 жылдан бери Хусилерди сүрүп чыгуу жана өкмөттү калыбына келтирүүгө көмөктөшүп жатат. Куралдуу жаңжалда 700 000 көп киши мерт кетти, миллиондогону жер которду. Өлкө ири ачарчылык коркунучуна кептелди. Айнура Жекшегизи, Прага.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул жерде 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барып ошо аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип эткен. Ала тоом сагын, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушул жерден дагы бир кыскача кулактандыруу азаттык жайда баштаган бажыдагы миллиондор аттуу иликтөөсүнүн экинчи бөлүгүн чыгарды. Ал сайтыбызда макала формасында жана иликтөө видео иликтөө формасында турат. Бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген макала ушул тапта эң көп көрүлүп жаткан, эң көп окулуп жаткан макала баян видеолордун катарында турат. Сиз да көрүп, окуп, өз пикириңиз менен бөлүшүңүз же досторуңуз менен да бөлүшүңүз. Уктуруубузду улантабыз. Нарында электр энергиясынын тарифин кайра кароо маселеси дагы көтөрүлдү. Алар кыш мезгилинде жарыкка болгон чектөө таптакыр болбосун деген талап коюп жатышат. Азырынча аларга өкмөт жооп бере элек, бирок тоолуктар мындай нааразылыктарды токтотпойбуз деп жатышат. Кененирээк Мирлан Кадыровдон угалы.
19 ноябрда Нарын шаардык мэриянын жыйындар залына 200 чамалуу киши чогулду. Алар өкмөттүн электр энергиясына болгон тариф саясатына нааразы болушту. Бүгүнкү күндө нарындыктар кыш мезгилинде 1000 кВт-саатка чейинки электр энергиясын 77 тыйын, андан ашканын 2 сом 16 тыйынан төлөшөт. Бирок чогулгандар мындай чектөө жаратылышы катаал аймакка туура келбейт деп эсептешет. Коомдук активист Эркин Асаналиев мындай деди.
Өкмөттөн чакырылган кишилер келген жок. Аларга айтканбыз, тийиштүү отун энергетика министрлигинен тийиштүү адамдардан, парламенттен тийиштүү адамдарды электричествога депчи. Ошол ошону менен элдер жок, биз муну менен ыраазы эмеспиз. 29-нда общий жыйын өткөзөлүк дешти. Ошол эле талап коюлду. Основной бизге деген кыш кысым 3000-4000 киловатт, 2000-3000 киловатт кышкы айларда жеңилдик берилсин 77 тыйынга чейин деген.
Жыйынга Нарын шаарынын мэри Нурбек Молду Кадыров да катышты. Ал чогулгандарга жогорку бийлик бутактарына кайрылуу жазгыла деп айтты. Аны жеткирүү милдетин мэр өз аткармай болду. Кыргызстанда электр энергиясына тариф акыркы жолу 2014 жылы 1 декабрда көтөрүлгөн. Өкмөт муну Кыргызстандагы электр энергиясынын тартыштыгынан улам болуп жатат деп түшүндүргөн. Ошол кезде импорттук, тагыраак айтканда Казакстандын электр энергиясын Кыргызстан 5 сом 61 тыйындан сатып алары кабарланган. Бирок кийинки жылдары электр тармагы импортко муктаждыгын жойгону менен баа сакталып кала берди. Буга чейин электр энергиясынын тариф маселеси жогорку кеңеште бир канча жолу көтөрүлгөн. 2018 жылы Кыргызстан Өзбекстанга 2 миллиард киловатт саат электр энергиясын экспорттогон. Ушул тапта токтогул суу сактагычында 17 миллиард куб суу топтолуп турат. Улуттук энергетик холдинг компаниясынын маалыматына таянсак, быйыл электр энергиянын тартыштыгы жаралбайт. Бирок ошол эле маалда тарифтер дагы өзгөртүүсүз кала берет дейт аталган компаниянын электр энергиясын иштеп чыгуу бөлүмүнүн адиси Аскат Абылаев.
Бул боюнча мына өкмөт менен биз баягы тариф политика образующий эмес да, тариф эме политика по установлению тарифов биздин гартекке караштуу да. Анан эми баягы биздин билген информация боюнча ССКП-да кот себестоимость рыночной продаваемой цены электроэнергии 2 жылкыга утверждены, то есть 19-20, 20-21 электроэнергиянын тарифи көбөйтүлгөнгө ал уже кол коюлган да өкмөт менен.
Деген менен Кыргызстандын энергетика тармагындагы каржы тартыштыгы азыр чечилчүдөй эмес. Болжолдуу эсептөөлөргө ылайык тартыштык 2 миллиард сомдон ашык. Энергетиктер бул акча табылмайын, тармактагы маселелерди чечүү кыйын деп айтып эле келе жатышат. Ушундан улам электр энергиясындагы тарифтерди кымбаттатуунун айланасындагы талкуулар жакында токтоочу да дүрү жок. Кыргызстанда электр энергиясын 7 ГЭС жана 2 жыллык электр борбору өндүрөт. Анын ичинен ГЭСтер 3030 мегаватт кубаттуулугундагы энергияны өндүрсө, Бишкек жана Ош жыллык борбору кубаттуулугу 710 мегаваттын тегерегиндеги электр жарыгын чыгарат. Милан Кадаров, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'de Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 22 ноябрь күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты. Бул чарылыштарда модератор катары Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Биздин берүүлөр түштө Санжар радиосунан 13:00 коомдук биринчи радиодон 15:00 улаанат. Ал эми кечки чыгарылыштарыбыз 18:00 башталат. Саламатта калыңыз.